prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, jsme rádi, že jste se nás pustili, že jste se nás zapli i tento týden, jakož i týdny předchozí, následující, tedy aspoň doufejme, a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce dnešního večerního vysílání. Hezký večer. Na koncerty a divadel mohou jenom testovaní nebo očkovaní. Stejně tak v restauracích se může hygiena přehrabovat našimi soukromými zdravotními daty. Kadeřníci vyžadují certifikát o testování nebo očkování. Prý se ale vracíme do normálu. Jaký psychopat může prohlásit tak nehoráznou drzost a ještě se přitom tvářit blahoskloně? Žádný návrat k normálu se nekoná. Právě naopak, dochází k utužování teroru. Sledovací totalita upevňuje své pozice. Systémy zkouší, kam až se lidé nechají zahnat. Jde jim to hladce, až příliš hladce. Povolili nám obojek a někteří z toho mají dokonce neskonalou radost. Má v dnešním světě větší sílu přežít individualista se zdravým rozumem anebo kolektivní angažované stádo? Jaké prvky používá aktuální koronafašismus k podrobení lidí? Síla, vyhrožování, vydírání a na druhou stranu potěuchlé přísliby výhod a benefitu v případě podvolení se. Chorvatský cukřík, práskání indickým bičem a holota poslouchá. Už dnes se hovoří o podzimním přeočkování kvůli nové mutaci. Čeká nás nový televizní seriál s názvem Opíchaná česká montovna? Je příprava v podobě digitálního koncentráku v podobě covid pasů vážně návratem k normálu? A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám jako každý měsíc publicistku Míšu Juliševu. Míšo, hezký večer, ahoj.
Zdravím a přeji krásný večer.
A blogerku Evu Hrindovou, Evi taky víte, ahoj.
Dobrý večer.
Míše Julišová, Čechy čeká přeočkování poprvé na podzim letošního roku a pak klidně i jednou za půl roku, míní vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví, kteří se sice s rezortem rozkmotřili, Roman Chlíbek, odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee, ještě ani koronahysterici nedofrčili to první kolo opíchaných ovcí a už si Mengeleové a Fauciové a další dezinfikují své sterilní náčiní a nástroje na další kolo opíchaných. Myslíš, Míše, že vedle ulice Růžové zahrady nebo Modrého kódu tady máme scénář pro nový seriál, třeba Česká opíchaná montovna, nebo jak bychom to mohli pojmenovat?
No tak nebylo to složité nějak jako odhadnout, že to tímhle tempem bude pokračovat. Zase to bylo prohlášené za konspirace, když někteří lidé uváděli, že skutečně to bude co půl roku to další očkování. Jednak s jídlem roste chuť, takže samozřejmě to farmaloby, to je velice mocná záležitost. A proč by to jako v tom nepokračovali, když tak úspěšně se to daří, takže je to lehce předvídatelné, že opravdu minimálně po tom půl roku vždycky to očkování bude třeba, vždycky se najde nějaká nová varianta, nějaká nová mutace, já nevím jaká, to už je jedno, něco se vymyslí, jo, zase se najdou nějací lidé, tamhle někdo zemře, takže všichni ostatní zase půjdou do lockdownu jinak očkovat a tak dále. Toto lze protahovat, určitou dobu to určitě ještě půjde protahovat tohle, ano.
Ale určitě ta indická varianta nebude tak mírumilovná, jako bylo Gandhi, tak to určitě nebude tak mírumilovná. Eva Hrindová, lékový ústav zaznamenal už 65 úmrtí, u kterých existuje podezření, že nastala po očkování proti COVID-19. Za poslední týden přibyly 3 takové případy, ale vedle toho další tisíce Čechů trpí vedlejšími účinky po očkování. Jde o infarkt, narušení sluchu nebo halucinace. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. Já jsem si s pobavením přečetl jednoho koronafašistu na sociální síti, který porovnával současný stav s minulým režimem. Kdybychom podle něj prý dostali jenom jednu vakcínu, ale dnes v té báječné demokracii máme prý možnost výběru z několika vakcín, tak na co si prý ještě stěžujeme? Jo? To mně přijde jako ti Židé, jak stáli frontu do té plynové komory, tak by se jich ti SS-mani zeptali, tak jakým plynem se chcete dát vysprchovat? Cyklon B, Moderna, Pfizer, račte si vybrat, pane Roubíček. Nepřijde ti to jako něco podobného dnes v rámci této argumentace?
Samozřejmě argumentace zastánců plošného očkování a zastánců tvrdého nátlaku na občany, tak tato argumentace je už naprosto absurdní. Já jenom připomenu, že těch podezřelých úmrtí se už eviduje 77, ne 65, přibylo jich.
Staré informace.
Ano, ano, se to aktualizuje každý týden. A hlavně v kolébce očkování v USA, kde se už běžně očkují i děti, tedy 12+, tak tam jsou už úmrtí i těchto mladých dětí a nejenom podezřelé úmrtí, ale definitivně prokázané, že to byly úmrtí po očkování a jsou evidovány 4. Já vím, že se to mnohým lidem bude zdát málo, ale když si vezmete, že to jsou 4 úplně zbytečná, naprosto zbytečná úmrtí, a když se vcítíte do roli rodičů těchto dětí, tak se na to budete dívat úplně jinak. Takže absurdita, kdy vlastně se nám vypráví, jak je to všechno 100% bezpečné a jak vlastně ty úmrtí, to jsou jenom taková, je to taková malá daň za světový pokrok. No, to se mi opravdu otevírá kudla v kapse a tyto argumenty nepovažuji za logické a věřím tomu, že lidem, že většině lidí ten zdravý rozum ještě v té palici zůstal a dají si tady tyto vyjádření do souvislostí s tím, co se děje jim a co se děje v jejich nejbližším okolí. Bohužel těch úmrtí po té vakcíně, hlavně u seniorů, je mnohem víc než těch přiznaných 77, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu těchto lidí se daří jaksi to nepřiznat, tu spojitost. A směšné je hlavně, když se řekne, a tak on zemřel na infarkt. Ale když si uvědomíte, že infarkt vznikne jako ucpání tepny, která se může ucpat i tou embolí, tou krevní sraženinou, tak ta souvislost s tou vakcínou je více než na místě k prozkoumání.
Míše Julišová, Eva Hrindová tady zmínila tu souvislost ohledně domovů důchodců. Tady právě probíhá jeden takový incident, myslím, docent Hořejší se nějakým způsobem angažuje ohledně smrti jednoho seniora právě v domově seniorů, kterého prý nakazila neočkovaná zdravotní sestra. On byl očkovaný, on dokonce prodělal 2 dávky vakcíny, natož potom zemřel, i když byl tedy chráněný tou vakcínou, a oni potom obvinují tu sestru, která byla neočkovaná, která ho prý nakazila, i když vlastně by ho nakazit neměla, protože on byl očkovaný, takže on byl chráněný, přesto ho nakazila, přesto zemřel. Jak si to vysvětluješ?
Já bych k tomu tady přečetla v dnešní nebo včerejší status pana doktora Lukáše Polerta, protože řekla bych, že to opravdu napsal velice výstižně a já sama k tomu nemám co dodat, takže to přečtu, abych ho teda citovala. On píše, včera odpoledne jsem slyšel v rádiu imunologa Hořejšího komentovat úmrtí v domově seniorů. Zemřel starší člověk na covid, který byl po očkování, 2 dávky. Nákaza se našla u několika lidí, včetně pečovatelky, která nebyla očkována. A profesor už jí má za viníka. To, že i očkovaní jsou sami přenašeči, nebo ti nemají slizniční imunitu, vůbec nezdělil. Stejně tak, že i očkovaní mohou na covid zemřít. Pečovatelka měla respirátor a negativní testy. A stejně tak se mohla nakazit od očkovaného. Nevadí, profesor má jasno. Bohužel, pokud už takto veřejně komunikuje odborník, není možné čekat nějaký posun v racionálním vnímání celé situace. Dnes se to komentuje jako neúmyslné zabití. Zítra to bude vražda a co bude pozítří? Už z dějin známe dobře. Toliko pan doktor Lukáš Polert.
To je velmi zajímavé. Evi, co by si k tomu měla? To je v podstatě popření úplně všeho, co oni tvrdí doposud.
No, samozřejmě tento status pana doktora Polerta mě zaujal taky. Nazdílela jsem ho na stránky nakladatelství Naštvané matky a už tam má stovky sdílení. Takže opravdu jak si se nám z té odborné debaty vytrácí to základní, a to je seriózní analýza faktů, potvrzených faktů, a převládá jenom čisto čirá propaganda.
A hlavně jak... nenávist na neočkované. To tady probleskuje úplně no, vším, jak on zlomyslně to hodil na tu sestu. Ano. Tam je to vidět, jak se to užívá.
Ano, samozřejmě, domněnky vydávané za fakta.
Tak. Přesně tak, domněnky se vydávají za fakta a všechno s jedním jediným cílem. To je tak zřejmé, že se to nedá ničím omluvit, a to s cílem udat vakcíny. Spousta lidí si myslí, že ty vakcíny jsou zadarmo a že samozřejmě přispívají k našemu zdraví, ale měli by si uvědomit jednu věc, že nejsou zadarmo. Ony jsou zadarmo jenom pro nás, ale jsou naprosto tvrdě hrazeny ze zdravotního pojištění, ze státního rozpočtu.
Zdravotní pojišťovny nemají peníze potom na žádné jiné onemocnění.
No jistě, takže zbytečně se očkují lidé, kteří to nepotřebují, a nemá to žádný smysl. Kolektivní imunita, s tou se všichni ohání, že samozřejmě, když vidím některé sfanatizované rodiče, jak chválí svoje pubertální děti, že chtějí přispět očkováním ke kolektivní imunitě, no tak to už je teda vrchol imbecility, protože kolektivní imunita v případě respiračních nemocí je totální nesmysl. A zvláště, když i samotní výrobci, asi aby byli z obliga, když samotní výrobci přiznávají, že ten, kdo je naočkovaný, může nemoc dále přenášet a může ji i dostat. Takže kde tedy vidíte tu hru z té kolektivní imunity po očkování? Já bych dokonce řekla, že čím více se naočkuje lidí, tak tím více ta kolektivní imunita, která se přirozeně vytváří proděláním nemocí a je mnohem silnější než potom očkování, což také odborníci přiznávají, a vychází to z logiky věci, z toho, jak ty vakcíny fungují. To poznáte seriózního odborníka, já sleduju i ty, kteří jsou zastánci očkování jako takového. Já osobně si myslím, že je to zbytečné, ale budíš. Máme tady odborníky, kteří si myslí, že očkování je lék na tuto epidemii, ale ti zodpovědnější tvrdí jednu zásadní věc, že se mají očkovat pouze ohrožené skupiny a mají být řádně vyšetřeni, protože v případě mají-li protilátky, se očkovat nemají. Mnozí mohli prodělat onemocnění nevědomky, protilátky mají, a v případě píchnutí vakcíny může nastat mnoho nežádoucích účinků. Takže přiznávají to i odborníci, kteří jsou zastánci obecně vakcinace, ovšem jejich hlasy v médiích jsou bagatelizovány, jsou zesměšňovány, a v případě, že se zesměšnit nedají, protože to jsou seriózní věci, tak se o nich cudně mlčí.
Míše Julišová, jak je to vlastně s těmi protilátkami? Protože lidé, kteří přirozeně prodělali ten covid, jak na to cílela Eva, tak oni mají vlastně mnohem více protilátek a ta jejich imunita nebo respektive rezistence vůči této chorobě, vůči tomuto respiračnímu onemocnění, se dokonce ještě znásobuje. Těch protilátek mají stále více a více. Jak to je přesně?
Ano, vypadá to tak. Já se snažím sledovat právě ty známé české imunology, to je pan doktor Karel Drbal, pan Jiří Šinkora, paní doktorka Bartuňková a další. A tihle všichni, paní doktorka Bartuňková mimochodem je předsedkyně České alergologické komory, a ti všichni říkají a píší samozřejmě, že pro covid platí stejná pravidla jako pro všechna ostatní virová onemocnění. Tedy, že protilátky, které vzniknou po prodělané nemoci, jsou samozřejmě komplexnější, trvalejší a mnohem kvalitnější, a ono je to i logické pro laika, že vlastně. Kdyby totiž tohle nebyla pravda, tak tady nikdo z nás není a naši předci, včetně všech zvířátek, by vymřeli už hnedka z kraje, protože by si nebyli schopni vytvořit protilátky a imunitu, kdyby nebyli tak zásadní, ano, zemřeli by na obyčejnou rýmu. Takže samozřejmě všichni tady tyto odborníci říkají, když máte protilátky, opravdu s tím očkováním počkejte, jo, obzvláště pokud máte vysoké protilátky. Tady jsem četla třeba u pana doktora Šinkory, známého imunologa, říká, jestli nějaká odborná společnost nedoporučuje vyšetření imunitního stavu před očkováním proti covidu, což se rutině dělá před mnoha typy očkování, tak se potom skládá z dementů. On už se s tím opravdu neštve a už tam používá taková ostřejší slova, protože je z toho vložený.
U něj je to lékařská diagnóza pouze.
Ano, u něj už je to diagnóza. On je s tím znechucena, opravdu to píše v každém druhém svém statusu. že je velice zklamán spoustou kolegů, kteří jakoby zapomněli všechno, co jeho učili, nebo co se společně učili, a najednou je všechno jinak. Jako nedovede si to vysvětlit, proč, co ty lidi k tomu vede, že mnoho z nich popírá veškeré své tvrzení nebo znalosti, ke kterým se doteďka došlo. A zatímco tady oni vlastně vycházejí z odhadů. Jo? Oni to jsou jako odhady, že to teda tato výroba zabude úplně jiná než všechny ostatní, ale úplně jiná ve všem. Jo? Ale to není pravda. Jo? Zatím se chová, teda podle těchto známých imunologů, třeba pan doktor Karel Drbal, ten je velký odborník, zatím se chová stejně jako všechny ostatní respirační virová onemocnění. Jo? Takže není důvod ju naprosto vyčlenit někam do nějakých ufosfér. Jo? To prostě respirační onemocnění, teďkom teda nějaké nové, ale chová se podobně. Jo? Takže samozřejmě imunita je přirozená, je komplexnější a může vydržet mnohem déle než 3 měsíce nebo 6 měsíců. A to ještě vůbec se nehovoří o buněčné imunitě, která je také komplexnější, která se dokonce ani nevyšetřuje. A tam teda pan doktor Karel Drbal říká, že může vydržet roky i desetiletí. Jo, že tohle toto u spousty nemocí. Například jsem četla, že dělali testy u už jako starých lidí, kteří před 100 lety jako miminka prodělali tehdejší chřipku. Doteď u nich našli poměrně významné protilátky proti tehdejší variantě chřipku, kdyby se ta sama tady opakovala, tak už ji teď nedostanou ani po 100 letech. Jo. Takže toto je opravdu velice zajímavé. V rámci buněčné imunity, jo, to je ještě trošku vyšší. Ale o tom se vůbec tady nehovoří. Jo. Prostě očkovat, je to věda. Jo, a spousta těch lidí na Facebooku, ano, oni ohání se vědou.
Půjdeme k další informaci. Eva Hrindová. Světová zdravotnická organizace varovala, že druhý rok pandemie bude mnohem vražednější než ten první. Důvodem jsou prý mutace, které se objevily, a silné postižení Indie a Brazílie. Británie kvůli indické mutaci, která je nakažlivější než britská, už zkracuje u ohrožených skupin dobu mezi podáním první a druhé dávky. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. To je, panečku, predikce, že WHO už ví teď, že druhý rok pandemie bude ještě vražednější než ten první. To jsou snad lepší modely než předpovědi agentur pirátsky falšujících předvolební výzkumy a výsledky, že? Evi, tak ale slyšíš to cinkání, jak je to cinknuté všechno.
No tak samozřejmě, a hlavně když si vyhledáte nějaká skutečně odborná vyjádření nezaprodaných vědců, tak já jsem se třeba dozvěděla, oni straší těmi mutacemi, ale všechny ty mutace, které doteď oni jako popisují, to jsou mutace, kdy se ten vir změní v řádu 0,03 promile, jako. Takže v tom ty změny jsou minimální v rámci těch mutací a nijak nemění vlastně působení toho viru a vliv na rozvoj té nemoci. Dokonce jsem někde zaregistrovala, že indická vláda se velmi razantně ohradila vůči tady tomu strašení nějakou indickou mutací, že oni žádnou indickou mutaci jako nepotvrdili v žádné své laboratoři nikde a že to je prostě úplně totální výmysl. A samozřejmě, když zapojíte normálně zdravý rozum, tak si všimnete jedné důležité věci, že s těmi mutacemi vždycky se roztrhne pytel tam, kde se hodně očkuje. Takže a je to jenom prach z prosté, obyčejné šíření nemoci, ke které dochází právě u těch očkovaných a která se potvrdila i u nás vlastně v tom domově důchodců, kde dokonce jeden z nich po té druhé dávce zemřel. On se nemusel nikde nakazit, on prostě u něho to propuklo právě na základě toho očkování. Takže protože ti očkovaní jsou sami nositeli té infekce. Takže to je standardní záležitost, která je známá i u jiných typů očkování. Takže já opravdu nevycházím z údivu, jakým způsobem jsou naprosto ověřitelná fakta šířená ve veřejném prostoru úplně lživě a nesmyslně a nikomu to nepřijde divné. Média to úplně nádherně živí. Sledovala jsem nějaký rozhovor rozhovor jednoho novináře, který pracuje pro časopis Reflex, s jedním, už si přesně nepamatuju s kým, s nějakým odborníkem, který nebyl úplně 100% zastánce toho koronašílení. A ten do něho jel tak nechutným způsobem, že jsem si říkala, pro boha, takový cucák, který vystudoval nějakou primitivní žurnalistiku někde a bude tady člověkovi, který má za sebou mnoho let klinické praxe, mnoho výzkumů a bude tady do něho vandrovat jak do nějakého prostě pitomce. To mně přijde už opravdu za čarou. Tady
teď ale samozřejmě na té správné straně. Plivat se na tu správnou stranu může stejně tak jako na Alexandra Lukašenka a tak dále, ale abychom se opravdu posouvali, Evi. Ano,
povídej. Já jenom, ještě bych to doplnila, že já jenom doufám, že tady tyhle ty způsoby, které překračují jakoukoliv hranici slušnosti a slušného chování a úctu absolutně nerespektují fakta a vědecké poznatky, které jsou potvrzené mnohaletým výzkumem, studiemi, praxí, klinickou praxí, tak já jenom doufám, že to lidi vidí a že to má vliv na to, jakým způsobem hodnotí celou tu situaci.
Míše Julišová, mě zaujal také podnikatel Jiří Janeček, který se důrazně ohradil proti koronafašismu s tím, že testování před vstupem do restaurace odmítá, protože podle jeho slov taky nezjišťuje, který host má žloutenku. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Jak to probíhá u vás, řekněme Eva Olomouc a Míša Vysočina, vyžadují u vás provozovatelé restaurací předložení platného certifikátu o testování nebo očkování, Míšo?
Ne, nikdo nic takového nepožaduje. Tohle stačí jakési, když člověk má u sebe nějaké čestné prohlášení, že si udělal doma samotest, jo, tak tohleto. Ale nemusí to ani předkládat při vstupu, jo, jenom kdyby tam přišel někdo, třeba nějaká kontrola z hygieny, tak tohleto prostě vytasí a to by mělo údajně stačit. Takže myslím si, že tohleto se zhroutilo, tady tohleto byrokratické hloupé nařízení prostě v té praxi je tak absurdní, že už ani ti lidé, kteří by se snad i podvolili, tak to nehodlají akceptovat. No. Ne,
Eva Hrindová, jak to probíhá u vás v Olomouci, dolehá k vám silný koronafašismus z Prahy, nebo v této vítěračské podobě to k vám nedolehlo?
Já tedy se musím přiznat k jedné věci, že mně je to tak odporné a přijde mi to tak totálně ujeté, tady tohleto nařízení, že když si chcete sednout na zahrádku venku někde v restauraci, jasně. Tak musíte mít u sebe nějaký test, že já prostě nikam takto jako nechodím. Já nechodím si nikam sednout na kávičku, prostě ne. A minulý týden jsem s kamarádkou seznámou se sešla v parku, koupili jsme si kafe u stánku, tam bylo sezení a ona říká, no já nejsem očkovaná, říkám, no já taky ne. A říká, tak pojďme si sednout někde bokem. Říkám, proč bychom si nemohli sednout tady? No, jaký vliv to má?
Když to už je zažrané po to kůže.
Takže jsme si tam sedli a ona říkala, že viděla opravdu policistu s nějakými hygieniky, jak chodí kontrolovat nějaké restaurace jako do vnitřních prostor. Což mě přijde úplně jako plýtváním jako lidského potenciálu, aby se tady toto dělalo. Ale hlavně mě naprosto zaráží, že nikdo z politiků, ani z opozice, ale myslím teďka tu demo opozici debilní, to jsou ty Piráti, ODS a to spolu, že nikomu to nevadí. Nikdo proti tomu neprotestuje. V situaci, kdy tady po nesmírném úsilí mnoha tisíců testů se vyškrábne z mozku lidí nějakých 200 vzorků, které jsou jakože infikované, tak z celé republiky. V této situaci trvat, že se normálně do běžných služeb musí chodit s testy a s potvrzením, to je úplně skandální. A nikde jsem se nedočetla, nikde jsem neviděla, že by někdo uvažoval o tom, že by se tady toto debilní opatření jako zrušilo. No. Takže, ale sama s tím zkušenost nemám, dokonce ani ke kadeřnici nechodím, protože mně to přijde ponižující vůbec tady toto řešit a s někým se nějak domlouvat a já vím, že se to porušuje a že asi by to nebylo problém, abych se někde nechala ostříhat, ale kašlu na to, protože nechci se toho účastnit vůbec.
Ještě Míša Julišová před písničkou. Kadeřnici, které zmínila Eva, tak ti také požadují předložení platného certifikátu testování nebo očkování, případně prodělání choroby při vstupu. Není to tak, že kadeřnictví se už teď přesouvá do šedé zóny, kamenná kadeřnictví zkrachují, tam lidé chodit prostě nebudou a všichni zaměstnanci budou vyrážet za klienty domů. Nic se nevyřešilo, nic se nedá kontrolovat, je to další nesmysl současné vlády a tupý stát ještě navíc přijde o velké daně z kšeftu u kadeřníků. Je to prostě naprosto stupidní záležitost. Míšo, myslíš, že to tak funguje?
No, to ještě uvidíme, jak to bude. Ono totiž oni jak posunuli teďka takovou jako tu ochranou lhůtu, že poté, kdo prodělal vlastně tu nemoc po tom prvním testu, který byl pozitivní, tak je teďkom 6 měsíců, protože v té ochranné lhůtě, že jenom ukáže tu SMS-ku, kdyby bylo potřeba teda na požádání a jinak může všude chodit do restaurací, do kin, ke kadeřnicím a je teda půl roku. Takže tím pádem většina lidí to totiž prodělalo někdy leden, únor, březen, takže oni ještě jsou pořád v té ochranné lhůtě, podobně jako já, jo, až do konce srpna, nejmíň. No já třeba do konce srpna, mnohý se to budou mít do konce září. Takže všichni tito lidé mohou tohle všechno navštěvovat a nemusí vlastně to řešit. Ale pokud to neprodlouží potom ještě o další, já nevím, 3 měsíce nebo o dalšího půl roku, že i ti, co mají teda protilátky vzniklé po nemoci, takže nemusí se nikde prokazovat, vykazovat, dělat si testy. No tak pak to teprve začne být zajímavé. Potom se možná začnou přesouvat tady ti kadeřnice do té šedé zóny, protože všichni tito lidé nebudou mít zájem se prostě připojit k nějakému po půl roce, kdy měli klid, ano, testovacímu maratonu. Prostě jim to bude připadat hloupé. Nechají si udělat protilátky jako já, zjistí, že mají 30-násobek, 25-násobek, než je uznaný limit pro ochranu před onemocněním, jo? Proč by jako si dělali testy? To je absurdní tohle, to je tak celé tak absurdní.
Já jenom bych tady připomenula, že vidíme plné restaurace, vidíme, já když jdu kolem kadeřnictví, tak tam pořád jsou nějaký ženský. A já bych připomněla, že je to hlavně proto, že jsou ty lidi povinně testováni v zaměstnání. Jakmile tato povinnost skončí a ti lidé budou bez testu a budou si ho muset platit sami nebo budou se muset registrovat a chodit někam prostě do nějakých specializovaných odběrových center, tak teprve potom pochopí, jak je to absurdní to nařízení a teprve, a to skončí 1. července, protože to povinné testování ve firmách tuším, že končí 1. června. Stejně tak se přestanou testovat děti ve školách, takže najednou se tady objeví obrovské množství lidí a netýká se to jenom těch, co prodělali covid, ale tady ti, co byli chráněni těma povinnýma testama. Najednou se tady objeví obrovské množství lidí, kteří, kdyby měli dodržovat všechna opatření, tak prostě se tady zbortí veškerá odběrová místa, protože se potřebují očkovat děti před odjezdem na tábory, lidi před odjezdem na dovolenou. No je to biznis jako svině s prominutím, tady ty testy. A jsem zvědavá, jak to dlouho lidi vydrží takhle na sebe štípat dříví.
Já bych přece jen na to navázal ještě opravdu před písničkou poslední záležitost, protože to mě přímo nahrálo na smeč. Míša Julišová, takové ukázkové vydírání a vyhrožování. Jsme mohli třeba slyšet z úst prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Vladislava Fridricha a člena předsednictva Sdružení praktických lékařů Václava Šmatláka. Oba by totiž chtěli, aby si ti lidé, kteří odmítnou očkování, museli platit testování sami. A teď dokonce jsme zaznamenali i zdravotní pojišťovny, které také chtějí, aby lidé přebírali finanční zodpovědnost za testování v případě, že se nenechají očkovat. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Jak bys, Míšo, komentovala tento způsob nátlaku převzetí finanční zodpovědnosti za odmítnutí očkování, které přece nemá být povinné, tedy ani vynucované, ani finančně, ani jakkoliv jinak?
No tak je to samozřejmě vydírání, vyhrožování, nátlak, potom dále je to kryté všelijakými manipulacemi a lžemi. A toto celé je prohlášené zahájení jakéhosi údajného vyššího dobra. Tak řekněte sami, opravdu údajné vyšší dobro musí být podporované nebo vynucované tímto způsobem? Je to dobro? Je to vyšší dobro, když musí být vynucované pomocí vydírání, nátlakem a výhružek? Ano? Ať si každý odpoví sám, jestli je toto skutečně dobro.
A v tom vyšším dobru budeme potom pokračovat po písničce, kterou si právě teď zahrajeme a zaměříme se třeba i na některé sociologické a psychologické aspekty, které doprovází toto koronašílenství. Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou stále hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer a po písničce pokračujeme.
brát. Vždyť osudná mít může nám, když v srdci zůstat má. Štěstí se vzdát na pořád je jen prokletím. On byl můj lhář, vzácný, krásný jak sen. On byl jen hráč, můj blázen, všem hrám jeho žím, moc přávala jsem. On mi dával víc, než sám si vůbec přál. On byl můj lhář, můj sladký lhář. V mém srdci místo má dál, za to, jak krásně mi lhál. Za chvíle štěstí, co ctím, už mu dávno odpouštím. Já znám svůj sen, sen je lhář, se mnou zůstává dál, dál. Tisíckrát díky své vzdám za vše krásné. On byl můj lhář, vzácný, krásný jak sen. On byl jen hráč, můj blázen, všem hrám jeho lžím, moc přávala jsem. On mi dával víc, než sám si vůbec přál. On byl můj lhář. Své vzdát za vše krásné. On byl můj lhář, vzácný, krásný sen. On byl jen hráč, můj blázen, všem hrám jeho žím, moc přávala jsem. On mi dával víc, než sám si vůbec přál ten lhář. Moc krásný, on byl můj první vzácný. On byl můj lhář, tak sladký, proč jen život nejde už zpátky?
Máme po písničce, vítáme vás zpátky od mikrofonu Svobodného vysílače, vás zdraví Vítek a spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním doprovází publicistka Míše Julišová a blogerka Eva Hrindová. Eva Hrindová, ten útok na sdílení našich soukromých zdravotních údajů se státními orgány je naprosto brutální v rámci plánované evropské digitální identity například, která bude propojena i s národními očkovacími centry. A když si lehce zaprognozujeme, tak to může docela dobře dopadnout tak, že nám za chvíli stát začne říkat třeba, že lidi, kteří váží do 100 kilo, tak mají takové daně. A lidi, kteří mají třeba 120 kg, budou muset platit jiné zdravotní pojištění. Jednoduše v té medicínské dimenzi COVID může představovat jenom zástěrku pro kastování lidí podle zdravotní kondice. Třeba, jak jsi si zlomila nohu? Jo, tak ty si čistila okap na baráku. No to přece, na to přece existují specializované firmy. Proč si tam lezla? To je tvoje chyba. No a tak si ten lékařský zákrok pěkně zacvakáš za svoje. Jednoduše je to pandořina skřínka. A tím pádem se můžou potom lidé kastovat podle dalších kritérií, nejenom podle toho, jestli jsou očkovaní nebo testovaní proti konkrétní chorobě, proti konkrétnímu covidu.
No, samozřejmě, že to tak je, ale já bych řekla jednu věc, že skutečně obézní lidé jsou náchylní nemocem, protože mají v těle chronický zánět. Ale obézní lidé nikdy znevýhodňováni nebudou, protože to není v zájmu farmaceutických firem. Farmaceutické firmy nemají zájem na tom, aby lidé byli zdraví, protože by pak nepotřebovali jejich úžasné přípravky, na kterých oni vydělávají obrovské částky. Takže toho se opravdu nemusíme bát, že by takovéto znevýhodňování lidí, kteří se nechovají zodpovědně ke svému zdraví, nastalo. Protože naopak cílem je, aby se takto nezodpovědně k sobě chovali všichni. A všichni byli příjemci tady těchto různých léků, přípravků a podobně. Takže, ale samozřejmě ta segregace lidí, kteří právě se z toho systému nějakým způsobem vymanili, ona začala už mnohem dříve a teď v tom koronašílení se ještě více šláplo do pedálu, jak se říká, a lidi, kteří jsou zdraví, jsou systematicky znevýhodňováni a systematicky se z nich dělají prostě šílenci, protože samozřejmě těžko se vám o někom, kdo je zdravý, kdo není obézní, kdo nejí 35 léků denně, tak těžko se vám z něho bude dělat jako totální magor, tak to budete svádět na to, že je to ezoterik, že je to šarlatán a podobně.
To je nějaká čarodějnice, která si míchá ty lektvary. Ano,
že přitom, co jsem tady už zmínila, že většina léku se dělá jako kopie chemického složení rostlin, protože jako, tak to je od nepaměti. Takže opravdu ta segregace těch zdravých lidí, a hlavně podotýkám, že dneska už to je segregace lidí zodpovědných, lidí, kteří jsou ochotní převzít zodpovědnost za svůj život do svých vlastních rukou. Takže ono to jde ruku v ruce s tím celkovým posilováním jaksi závislosti na státu a na tom farmabiznisu. Takže se nám tady ta společnost rozděluje a ty nůžky se rozevírají mezi lidmi, kteří mají strach převzít odpovědnost sami za sebe, a mezi lidmi, kteří se toho nebojí a váží si té svobody rozhodovat o svém životě sami a nebýt závislí na takové té ochranitelské ruce státu nebo toho zdravotnictví.
Na to přímo navážeme, Míše Julišová, v souvislosti s probíhajícím covidismem. Hovoříme o takzvaném koronafašismu. Někomu se to může třeba zdát jako zbytečně radikální označení. Ovšem, kdybychom si měli vysvětlit, jaké nástroje vydírání, vyhrožování, segregace a nakonec exemplárních trestů využívá právě onen totalitní režim fašismu nebo koronafašismu. Možná se zeptám takto, u jakých typů lidí najdou takové nástroje koronafašismu snadnou psychologickou odezvu, Míšo?
Tak oni ty totalitní režimy jsou si samozřejmě principiálně podobné a mění se jenom záminky, které samozřejmě slibují nebo navozují jakési to, tedy jak už jsme říkali, údajné vyšší dobro. Že jo, tak v těch 30. letech tak tam také samozřejmě konali vyšší dobro, chtěli ochránit ten národ, který byl chudák, malý, diskriminovaný a musel potrestat všechny ty zlé, kteří ho utiskují. No později v těch 40. 50. letech, to tak tam zase museli ochránit veškeré utiskované, já nevím, dělníky, rolníky, já nevím, před zlými ostatními, kteří je také utiskovali, no tak teď zase musí ochránit tady, já nevím, všechny očkované před námi, neočkovanými, kteří je budou se snažit zlomyslně nakazit nemocí, jo, a zase prostě, to jsou prostě ty záminky konání vyššího dobra, a kteří lidé tomuhle podlehnou, no tak... Zřejmě to musí být v charakteru člověka, lidé, kteří jsou nějak vnitřně nepoctiví v určitém smyslu. Lidé, kterým vyhovuje tady ty nátlakové metody, to vydírání, to lhaní, to, že patří k nějaké takové té partě, která má tu podporu, vlastně takovou tu hráz za sebou, kterou tvoří teda ty politici a farmalobby a já nevím, média. Teďka oni všichni dohromady se vrhnou na ten jiný názor, a jako prostě zadupovat, když to nepůjde zadupat, tak oni nějak budou dehonestovat, a když to nebude, tak lhát o těch lidech budou, jo. A všechno je povoleno, protože oni přece konají ve jménu vyššího dobra.
Ano, jo, takže, super, ano, protože oni si ještě navíc užívají tu moc, že vlastně mohou nějakým způsobem ostrakizovat tu partu s tím jiným názorem, protože oni nikdy nemohli rozhodovat a najednou jim někdo vložil do rukou tu možnost rozhodovat a oni si to vychutnají a teď jim to natřou.
Je to, svým způsobem je to bulvár, je to styl bulváru, takový jiný moderní bulvár. A ti lidé, samozřejmě ještě teda dodám naposled, se ohánějí vědou. Všechno je to vědecké. To jsou, ovšem já říkám lidem, kteří si pletou marketingové lobby a marketingové agendy s vědou, tak těm opravdu není pomoci. Jo, tady je, to je naprosto katastrofická záměna, kdy vědou nazývají tady lobby. Oni říkají, když to tam měli nějaká tady, mají tady hotovou nějakou studii a nakonec se dočtete, kdo dělal tu studii.
Samozřejmě.
No, znáci těhle ti pod firmou Pfizer.
DARPA dělala tu studii.
Přece si sami neudělají studii, aby to nějak vyhodnotili špatně. To, když, ale víte, co je ještě zajímavé? Zajímavé je, že když stejnou jakoby věc, stejnou tady, ten stejný princip uplatníme třeba prásknu na jogurty, tak tam to ti lidé chápou. Ano, ta firma, když si dělá sama nějakou studii na jogurty, tak si sama potvrdí, že jsou dobré. To je přece jasné. Tam to ti lidé chápou. Ale co se týče tady té údajné péče o zdraví a farmaloby, tak tady najednou, jako kdyby měli temno před očima, nejsou schopni ty souvislosti vnímat a tady najednou je to jinak. Když jde o naše zdraví, tak by nám přece nelhali.
To znamená, že si ty svoje vakcíny posvětí svými vlastními studiemi.
To je tragédie. To je tragédie těch lidí, no. Prostě pletou si marketingové lobby s vědou a těm lidem moc ne.
Eva Hrindová, můžeme prohlásit tedy, že sklon ke koronafašismu vykazuje část každé společnosti a když se správně namíchá ten koktejl, vezme se naše zdraví, které se týká nás všech a to se zneužije jako záminka k totalitním represím, manýrismům, tak takto odprezentovaná agenda manipulace nalezne spolehlivou odezvu vždycky u nějaké části společnosti. Vždycky se nějaká část společnosti i hned chytne a zapojí. V podstatě je to logické, Evy.
No, je to tak. Já jsem to už naznačila před chvilkou, že vlastně nejsem na to úplně odborník, ale moje celoživotní pozorování vede k tomu, že se lidi dají rozdělit do dvou základních skupin. Na lidi silné a na lidi slabé. Ti slabí jsou častokrát slabí z nevědomosti, nemají se o co opřít, jsou lehce manipulovatelní, mají strach, nevěří sami sobě, potřebují nějaké jistoty, jo, nezvládají pečovat sami o sebe, o svoji psychiku, o svoje zdraví. A pak jsou lidé silní, kteří jsou pevní, protože mají dostatek informací, vzdělání, zkušeností, nebojí se postavit se sami za sebe a ono se říká, že zjednodušeně ti silní jsou spíše pravicoví, ti slabí jsou spíše levicoví, protože ta slabost se projevuje i v tom, že si přejete tu ochranu toho státu, ochranu těch slabých. Jo, ale to bych nebyla tak striktní tady v tomto. Takže v současné chvíli já to přesně vidím, že typičtí hypochondři, kteří nemají ty znalosti, nemají ty zkušenosti, nemají informace, protože uvěřili tady té propagandě těch farmaceutických firem, protože je to pro ně jednodušší vzít si jednu tabletu místo toho, aby přemýšleli o tom, co jí, jak se hýbou, jak pečují o své psychické zdraví a podobně. Tak tady tyhle ti všichni byli tak jednoduchou potravou pro tu propagandu a dlužno teda podotknout, že ta propaganda, ta příprava tady opravdu funguje už mnoho let, kdy jsme ty lidi vlastně připravovali na to, aby se čím dál tím víc stávali závislí na tom zdravotnictví, aby přestali vnímat to své tělo, aby přestali umět o něho pečovat, tak jak byli zvyklí naše babičky, naši dědové, jo, protože ta lékařská péče nebyla tak dostupná, jak dneska, nebylo do ní vráženo tolika peněz. Naši pradědové a prababičky opravdu neřešili, jakou mají hladinu cukru v krvi, nebo jak vysoký
kolik kalorií má nějaká potrava.
No, jak tak. Vysoký mají tlak, jo, to prostě vůbec nikoho, to na to nebyl čas. A pak je pravda teda, že jejich životní styl byl takový, že takové problémy skutečně ani neměli, Takže tady máme velkou skupinu lidí, kteří jsou roky udržováni v nějakém mýtu, že současné zdravotnictví je přesně to pravé, co člověk potřebuje, a že o tom, co řekne lékař, se nepochybuje. A pokud vám lékař řekne, že vám má být dobře a vám dobře není, tak vy jako idiot máte prostě přejmout ten názor toho lékaře. A vytvořil se tady systém, že to zdravotnictví se k těm pacientům chová ne jako k partnerům, ale jako ke svým otrokům. A takže, protože otroci nemůžou pochybovat přece o tom, co říká jejich pán. Takže toto všechno se tady teď za ten poslední rok, dva takovým neuvěřitelným způsobem vyhrotilo a ukázalo taky, že ta závislost na tom zdravotnictví je jakoby paralelní s tou touhou být závislý na tom státu. Na té, jako sedět doma, klepat se strachem a vzhlížet k tomu guruovi, tomu Babišovi, který přece jako premiér ten problém vyřeší a zlikviduje, vybojuje ten boj s tím virem. Jako no. Tak to je všechno. Opravdu se to sbíralo vlastně v těch 90. letech, když tady vyhřezla ta svoboda a spousta lidí díky charizmatickému lídrovi té svobody a toho samostatného a svobodného přístupu k životu, což byl tenkrát Václav Klaus starší, tak to všechno začalo prostě upadat a dnes v roce 2021 já tady vidím ve svém okolí nehrdé spoluobčany, kteří jsou schopní a silní postavit se za své názory a ověřují si všechny informace, nejsou manipulovatelní. Já tady vidím opravdu lidi, kteří nepochybují o tom, co jim řekne Česká televize a jsou dokonce ochotní nepochybovat až tak daleko, že dají všanc své vlastní zdraví.
Míša Julišová, člověk je tvor kolektivní, naší přirozeností je pěstovat sociální kontakty, interakce, setkávat se, sdružovat se, shromažďovat se, navazovat přátelské vztahy, prostě komunikovat, jako to děláme konec konců my teď. Není právě ten prvek fašismu do jisté míry obsažený v každém z nás, jen ho ti vůdci musí umět správně vyvolat, protože jsme prostě za ta staletí navyklí na styl řízení, řekněme, stádo, smečka, kmen, rod, Míšo.
No, tak a tam budou právě mezi těmi lidmi ty rozdíly, jo, kdo nějak snadno podlehne a kdo je zvyklý si ověřovat ty informace, opravdu nepodlehne těm marketingovým agendám a marketingovým akcím, které jsou samozřejmě čím dál tím lépe vyráběné, o tom nepochybuju, to jsou velmi, velmi kvalitní věci, tohle to, co se dělá, budou zřejmě ještě lepší a nyní už mají globální úroveň, to znamená, že už nejsou jenom na území nějakého státu, ale pokrývají jenom třeba celou západní civilizaci, jo, tady ty marketingové akce, to už je ohromná záležitost. No a tady bude právě rozdíl v těch lidech, kde je vnitřně, jo, i charakterově, kdo je vnitřně sám k sobě a celkově jako poctivější a kdo je méně poctivý. Takže lidé jsou různě náchylní, jo, tady k tomu podléhnutí těm reklamám. Všichni podléháme, ale jde o to, do jaké míry. Někdo více, někdo méně a čemu. Jo, tak když nějaká žena podlehne reklamě tady na nějaký šampon, no, tak to asi nebude taková tragédie, když někdo podlehne tady agendě COVID, jo, to je docela velký rozdíl v tom, jo, takže jsou v tom ještě velké rozdíly a to uvažování v souvislostech, vnímání toho kontextu, to já vím, že to jsou už kliše, historické souvislosti, no ale ono je to důležité, kdo vnímá principy těch totalitních režimů, tak prostě najednou objeví v tomto také. Já jsem také ze začátku, když tady s tím přišli někdy před rokem a půl v zimě, tak jsem také byla vyděšená, bála jsem se, jo, první měsíc zhruba, nebo já nevím, jak dlouho, no měsíc, víc ne. No ale potom jsem tam začala vidět různé nesrovnalosti, různé takové to tlačení na pilu. Prostě začalo mi to být podezřelé, takže jsem začala, ano, jak se říká, opět klišé, kriticky myslet, začala jsem vnímat ty souvislosti, ověřovat si to informace a říkám, je tady se děje nějaký věc věci špatně, pokud to má být čistá agenda, proč se děje toto, proč tamhle toto, tohle nesouvisí, tam to nesouvisí. No, takže je to o lidech, kdo je schopen nějaký reflexe i své vlastní, uznat nějaký svůj omyl, třeba že se pletl a tak dále, posunout se dál v tom svém odhadu té situace. No, tak je to kus od kusu, no tohle toto. Někdo se prostě lépe vyzná, někdo to lépe dokáže rozklíčovat, někdo ne, těm se říká handlivě užiteční idioti, já vím, je to ošklivé samozřejmě, ale já už se na ty lidi taky trošku zlobím, protože kdyby tady ti užiteční idioti nezajišťovali veřejný souhlas všem tady těm podvodným a zlodějským a zlodějným agendám, no tak by se nemohli šířit, jo, a tak dále, no.
Eva Hrindová, nemají to v tomto státním kolektivním myšlení v rámci mocenského řízení nejtěžší právě ti individualisté, kteří si sice na jednu stranu uchovávají zdravý rozum a chladný odstup, nenechají se strhnout tím davem, ale zase na druhou stranu ten individualista se může od toho stáda odpoutat v případě, kdy vidí, že se to stádo žene do záhuby. Jaký je význam toho prvku individuality v naší společnosti? Přežije individualista spíš než ostatní angažované stádo, Evy?
No tak, když se dívám na to, co se děje, tak je opravdu velmi smutné, že tito individualisté si zachrání život, zachrání si zdraví. Mě to velmi trápilo, když jsem viděla, jak se to stádo žene k té propasti a snažila jsem se burcovat a vykřikovat, varovat, a nejenom já, samozřejmě spousta dalších lidí. A když vy vidíte, že to stádo jako si z vás dělá legraci a dál se řítí k té propasti, tak je mi to samozřejmě líto, protože souhlasím s tím, že tito lidé, kteří odmítají zapojit svůj mozek, vlastně dávají souhlas k tomu, aby se takové věci děly a aby se vlastně beztrestně lidé do té propasti hnali. Ale já na jejich obranu, protože stále si uvědomuju ten fakt, že ta propaganda je strašně silná, selhávají nám tady veškeré kontrolní mechanismy, tak to bych řekla na jejich obranu, že mnozí z nich jsou prostě totálně zmanipulovaní a ne všichni tu agendu jakoby realizují a nutí k ní ostatní. Někteří se jenom vezou, protože prostě jsou zmatení, vystrašení, nemají prostor na to, aby studovali materiály. Jako já znovu připomínám, že ten můj postoj je takový, jaký je, že já více jak 15 let studuju mechanismy imunity, zdraví a tady těchto věcí, takže já mám před spoustou lidí obrovský náskok, což si uvědomuju, a dává mi to jakousi zodpovědnost, abych nějak našla tu cestu, jak ty informace, které já jsem dlouhodobým studiem získala, předávala dál těm lidem, aby i oni mohli z toho stáda, které se žene do té propasti, vystoupit. A musím tady připomenout, že stát jako takový, a já předtím, jak si varuju a upozorňuju už od roku 2015, že stát selhává právě v kontrolní funkci a stát se stal obyčejným hnusným pohůnkem a služebníkem farmaceutických firem, protože vakcinační komise jako taková, nebo jak se přesně jmenuje, absolutně není nezávislá a v podstatě kryje veškeré záležitosti. Mně přijde úplně absurdní, když se lidé...
Takový fíkový list mezi nimi, mezi státem a farmaceuty.
Ano, tam by opravdu měli sedět totálně nezávislí odborníci a stát by je měl chránit a měl by je vyhledávat a motivovat v tom, aby to, tyto věci posuzovali nezávisle. Ale stát záměrně vyhledává lidi, kteří, prostě já tomu nemůžu uvěřit, a jestliže dneska někdo se odvolává na tu EMU nebo na tady tyhle ty všechny orgány, oni schválili vakcínu, Sputnik nemůžeme používat, EMA ho neschválila. To je prostě úplně absurdní, protože všechny tyto schvalovací orgány jsou prostě napojené na ty farmaceutické firmy, absolutně nejsou nezávislé, a v této souvislosti se mi teďka vyjevilo pokrytectví Evropské unie, protože oni tam jako slavnostně přijali nějaké usnesení, které sice nemá teda žádný legislativní nebo vymahatelný dopad, že Babiš je ve střetu zájmu, protože bere dotace jeho firmy nebo něco takového. A viděla jsem článek, jak šéfka komise, ta Lajenová, nebo jak se jmenuje, tak její manžel je šéfem nějaké obrovské kliniky, která právě provádí nějakou obrovskou modernizaci právě z peněz evropských dotací. Takže jako, jak můžete tady těmto lidem věřit, že oni garantují nějakou bezpečnost něčeho prostřednictvím nějakých komisí, když tam všude sedí totálně skorumpovaní a nezodpovědní a uplacení jako lidé. Teďka před chvilkou jsem viděla video, kde vlastně nějaký Angličan kritizuje nějakou vědkyni anglickou, která natočila nějaké video pro děti, které se promítá dětem ve školách o tom, jak jsou vakcíny 100% bezpečné. A tady ten borec, co natočil to video, si dal tu práci a zjistil, kým je financovaná tato vědkyně. A 100% zdroj jejich příjmů pochází z nadace Billa a Melindy Gatesových, kteří jsou hlavními akcionáři všech vakcinačních jako firem. Takže jak je možné, že veřejnoprávní média tady tyhle ty propojky jako ignorují a že stát tady k tomuto mlčí a živí vlastně komise, jak je možné, že Prymula je poradcem všech našich vlád a já nevím čeho všeho, který už před lety byl odvolaný pro střet zájmu. Já opravdu nevycházím z údivu a to, co mě fascinuje, a musím tentokrát už být otevřená v tomto, že mnozí mý bývalí prostě kolegové, kteří nasazovali jaksi hlavu za to, aby neprošla migrace, aby islám nepodrobil naše obyvatele, tak tito mý bývalí spolubojovníci k tomuto mlčí a nevidí tady tyto věci a dál zavádí své fanoušky v tom, jak všechno je křišťálově čisté a že jde jenom o vědu.
Věda,
že,
no, věda.
A že
no,
ženou no, ty lidi do těch vakcinačních center. Dneska dokonce jakési maratony nočního očkování.
Dobrá.
Tam prostě kdokoliv může přijít z ulice a nechat se naočkovat bez toho, že by někdo ho upozornil na rizika a zkoumal jeho zdravotní stav.
Já bych řekl, že nejenom, že dokonce mlčí, ale oni to dokonce podporují a velmi hlasitě. Víme asi všichni, koho mám na mysli. Nicméně ohledně toho, co Eva nadnesla v rámci učili von der Leyenové, tak já bych to s dovolením doplnil, protože to je velmi důležité. Manžel této vrchní komisařky Evropské unie, doktor Heiko von der Leyen, je zakladatelem a ředitelem kliniky HCTH, se to jmenuje, to znamená Hanover Clinical Trial Center, nebo nějak tak se to myslím jmenuje. A on totiž řídí Hanoverskou lékařskou školu MHH, která je jedním z největších lékařských zařízení v Evropě. Každý rok se tu léčí více jak 57 tisíc hospitalizovaných pacientů a takřka 500 000 ambulantních pacientů. A Evropská unie podporuje toto centrum a školu dotací 3,5 milionu eur ročně, co znamená skoro 70 milionů korun ročně. Jo? No a samozřejmě nad tímto faktem, že Ursula von der Leyen je předsedkyní nejvyššího orgánu Evropské unie, která dotuje jejímu manželovi, spolumajiteli, respektive řediteli, on není majitelem, ředitelem, ale to nevadí, provoz a výzkum této školy, lékařské školy, nad tím se opravdu nikdo nepozastavil. Takže to jsou opravdu takové neuvěřitelné boty, o kterých se tady vůbec třeba nemluví. Ale posuňme se dál ještě před písničkou, poslední věc. Míša Julišová, co ale když těch individualistů, kteří prohlédnou tu fašizaci a totalitní choutky a manýrismus tohoto represivního systému koronafašismu, začne přibývat těch individualistů, bude jich stále víc a nakonec to ve finále dopadne tak, že těch atomizovaných individualistů bude víc než toho angažovaného stáda. Ty ostřílivé tendence tady probíhají. A teď, je tohle dobře pro systém, který ovládá lidi jako kolektivní stádo, protože režim to má jednoduché, samozřejmě vydá pokyn, stádo poslouchá. A nebo naopak systém takovéto drolení společnosti na ty individualisty preferuje, protože individualisté se nejsou schopni sjednotit ke společnému soustředěnému odporu. Mm. Takže pro ten systém neznamenají žádné reálné opravdové ohrožení. Mm. Tak jaká z těch variant podle tebe nejvíce systému prospívá nebo škodí? Lidé jako roztříštění individualisté, řekněme, anebo lidé jako angažované stádo? Protože obě dvě varianty mají nějaké nějaké své výhody, nějaké nevýhody.
No, to je velice zajímavé tohle, to, co říkáš, a ono se děje tak jako bojí dohromady. Všimněme si, máme tady jednak to stádo, to jsou ti užiteční idioti, kteří bezvýhradně důvěřují tady těm marketingovým strategiím, které se vydávají za vědu, a oni, když ti lidé si myslí, že to je věda, a všichni ostatní, kteří tomu nedůvěří, tak to jsou tmáři středověcí, ano, to je takhle, oni to mají. No a pak jsou tady ti roztříštění individualisté, kteří opravdu velice těžko se dokáže nějak spojit, protože prostě nemají k tomu vyloženě takové vlohy pro to stádní chování nebo pro vytváření nějakého stáda za sebou, jo. Takže, a ti jsou tady taky, jo, takže to je zajímavé, jak to v tomhle současném systému dokázalo obojí tak jak vytvořit, jo, to funguje nějak zaráz a samozřejmě to pomáhá tomu, že tady ty marketingové lobby, ať už jsou to ten farma, nebo jakékoliv jiné farmaceutický průmysl nebo jiné, no takže jim to vyhovuje tohle, toto jistě. Mají své stádo a mají své roztříštěné individualisty, kteří je zatím nijak neohrožují. Ale pozor, byli to vždycky individualisté, kterým se podařilo nějak to nalomit. Jo? Nikdy to nebyl žádný stádní typ, ale byl to nějaký takový, vždyť i tu vědu, všechny ty výzkumy, co známe a tak dále, když už teda se vrátíme k té vědě, no tak jako vždycky tam byl nějaký takový individualista, který na to přišel, jo, který něco objevil, někdy něco vyřkl a za ním k němu se potom přidali další. No a pak teda vytvořili nějaké to stádo zase, no, takže tak, no.
No, tak já bych neřekla, že je potřeba vytvořit stádo. Já bych to nazvala jinak. Já bych to nazvala tak, že je potřeba sjednotit se na tom, co chceme. A to neznamená ještě, že ti lidé, ta skupina lidí, která půjde za společným cílem, se musí stoprocentně na všem shodnout. Je to strašně nebezpečné, to, co já jsem zrovna včera jsem o tom něco psala, že vlastně my tady nemáme moc lidí, kteří prokoukli pro zjednodušení ten covidový fašismus. Není jich tady moc. Ono jich je možná hodně, ale není jich tady moc, kteří mají nějaký veřejný vliv. To znamená, pohybují se v politice, v médiích, mají vybudované nějaké kanály, kde je docela relevantní množství lidí sleduje a podobně. Tady těch lidí moc není. A ten covidový fašismus je něco tak neuvěřitelně odporného a silného a tak zásadním způsobem popírajícího základní lidská práva, že já považuji za nutné, aby se lidi spojili v tom úsilí rozdrobit ten covidový fašismus, rozdrobit tu jejich silnou atakující sílu, která je samozřejmě slepená nejvíce penězi a tady těmito věcmi. A považuji za nezodpovědné, když třeba politici ze strany svobodných říkají s tím, já se bavit nebudu, protože to je levičák. Přitom oba dva chtějí, aby zůstaly zachovaný základní lidský práva. Nebo ten zase z jiné strany nebo z jiné skupiny bude říkat, s tím já se nebudu bavit, protože on nepropaguje ty naše konspirační teorie, odmítá je. Nebo ten zase, s tím se nebudu bavit, protože mele konspirační teorie. Ale přitom všichni mají společný cíl, aby ten covid fašismus spadnul a my dál mohli svobodně fungovat a žít. Takže myslím si, že i dnes je potřeba přemýšlet nad těmi věcmi i takto a trošku se zamyslet nad tím, co je důležitého a trošku ustoupit z některých pozic, protože jinak nemáme šanci, když se nespojíme v tom základním, v té ochraně těch základních lidských práv.
Vaším společníkem dnešní večer je Svobodný vysílač, od kterého vás zdraví Vítek a spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat v posledním našem vstupu dnešního večerního vysílání. Hezký večer. Fine.
It's a mind surgery. The world is filling me with love at the right time.
Stačí žít, splývať, být, na věc je nemení, že všetko je.
Tak vás zdraví ze svobodného vysílače, máme po písničce, která právě končí, a proto jsme tu opět my s naším povídáním. Dnešní večer nás vysíláním provází publicistka Míše Julišová a blogerka Eva Hrindová. My si povídáme o koronafašismu a o aktuálních záležitostech, které se nakupily a nakumulovaly tento měsíc a měsíc na minulý. Míše Julišová, aktuální politické mocenské uspořádání probíhá už de facto od našeho osvícenství, možná ještě dříve, kdy se tehdejší aristokracie, znamená šlechtické rody, zhostily přesvědčení, že mají ohlídat a ochránit lidský život podrobeného plebsu. A od té doby se už měnily jenom barvy, řekněme standardy, ale ty páteřní rodové klany zůstávají až dodnes stejné na té mocenské šachovnici, jako tehdy ty šlechtické rody. Znamená to ale, že lidský rod nepotřebuje jisté, řekněme, hierarchické uspořádání společnosti nebo společenství, komunity, aby mohla ta společnost fungovat tak, jako třeba funguje lidské tělo, kde každý orgán funguje v souladu s ostatními orgány v hierarchické provázanosti, tak nějak podobně by měla fungovat ta společnost, ale zase, aby to nebylo příliš jaksi centralistické řízení.
Ano, ano, potřebujeme elity. Ano, potřebujeme osvícené elity, skutečné elity. Neříkám, že to budou lidumilové, kteří budou dnem a nocí myslet jen na naše blaho a naše zdraví, to ne, ale neskorumpovatelné elity, elity, kteří budou si vážit, já nevím, své země, lidí, kteří tam bydlí, kteří tam pracují. Jo, to znamená, že elity, kteří budou lidé vnitřně poctiví. A to tady chybí. Zatím tady máme elity, které jsou skorumpovatelné, které se přidají na stranu těch různých lobby, těch různých zájmů od jinot, protože jim nezáleží ani na této zemi, na těchto lidech. Ano, tváří se sice jako lidumilové, mnozí jim to možná i věří, ale není tomu tak. Proto je s naší zemí tak smíkáno. Proto jsou tady lidé v takovém bezvládí, s takovými náladami, jak to Eva krásně popisovala, nevědomí, neschopní nějakého kritického zamyšlení, jako by byli zabalení v nějakém takovém obalu, z kterého se nemohou dostat ven, protože stále jsou ubíjeni tou monotónní propagandou, tou sugestí, která se jim opakuje dokola. A není tady elit, které by povstali a řekli, ne, jako tohle takhle už ne, jo, musíme to trošku jinak, nebo toto už tady prostě nemůže být v tomhle levelu stále dokola, jo, tak dále. No nejsou tady ty elity, ale máme tady lidi, kteří se tak plně nepodvolí tady celé té současné marketingové agendě. Vídáme je na obrazovkách, ta média, protože jsou bulvárně, vyzdvihnou. Naposled to tady byl pan Jágr, který odmítl se stát tváří očkování, jak byl požádán panem Babišem, a prohlásil, že teda má dostatek protilátek a že jako se nenechá očkovat, což je logické, proč by se stál tváří očkování, když sám se očkovat nenechá. No tak v tu ranu se na něho samozřejmě vrhli, já nevím, všichni možní mese se, kdy odborníci takzvaní, a začali vykládat, že protilátky nic neznamenají a že to je naprosto bezcenné. Nad tím se pak zase zamýšleli odborníci jako pan Šinkora, pan Karel Drbal, pan doktor Polert a tak dále.
Přirozené protilátky nic neznamenají, ale protilátky z vakcíny to už něco znamená.
Ty jsou samozřejmě naprosto geniální, jo, ty jsou ze všeho nejlepší a vůbec nemáme si dělat testy protilátek, jo, to je bezcenné a tak dále. Jasně. No, ale jo, jsou tady elity v rámci těch lékařů, kteří se proti tomu ohrazují. Jsou tady a jsou hlasitější už čím dál tím víc a přibývá jich. To mě těší.
Eva Hrindová, bavíme se tu o koronafašismu jako fenoménu dnešní doby. Ovšem ten manýrismus nekalých režimů spočívá nejenom ve vydírání a vyhrožování, ale také v nabízení výhod a benefitů v případě podvolení se nebo podrobení se tomu režimu. Typicky cukr a bič. Naočkujte se, pojedete do Chorvatska, neočkovaní zemřou, chytnou indickou, brazilskou, jakoukoliv mutaci. Takže chorvatský cukřík, indicko-brazilský bič a angažované stádo Chile poslouchá. U nás se hovoří o covid pasu, ale vžívá se termín certifikát. To zní tak hezky vznešeně, že jo? Ale co kdyby se u nás zavedlo něco jako koronadiplom a ten, kdyby se nechal opíchat všemi druhy vakcín, tak by dostal třeba červený diplom s nějakým vyznamenáním a k tomu ještě nějaký titul. Lidé by se s tím určitě chlubili na sociálních sítích vedle třeba toho ramene s tou jehlou, že Evi?
Ne, je to až směšné to, co se děje. A já jsem shodou okolností včera poslouchala nějaký podcast, kde mluvil nějaký historik. Ne se vším, co tam říkal, jsem s ním mohla souhlasit, ale on mě upozornil na jednu věc, že tady to korona šílenství zakrývá spoustu problémů, které se nevyřešily, ale neustále trvají. A je to především migrace, je to posilování, on o tom mluvil jako o posilování národních států, posilování tendence rozpadu EU a o tom vlastně, že v Evropě existuje mnoho potenciálních míst, kde by mohla vzniknout válka. A my vlastně tady toto všechno nějakým způsobem přehlížíme, protože všichni jenom počítají infikované. Média se nás všechny snaží přesvědčit, že tady vedeme nějakou válku s nějakým virem a že nic důležitějšího není. A na pozadí toho všeho se schyluje v nějakému velkému výbuchu, který ne všichni jako přežijou. Jo? Takže znovu bychom měli se vrátit k nějaké podstatě věci, přemýšlet o důležitých věcech, jaká je pozice České republiky, co chceme, jak chceme, aby lidé tady žili, jak chceme, aby se ta vláda v té zemi vykonávala. A měli bychom o těchto věcech přemýšlet a nezapomínat na to, že neustále na nich musíme trvat. Jo, že tady ten koronafašismus podle mě asi má za cíl z lidí udělat totální debily, kteří nebudou vnímat dění okolo sebe. Ale mně se to teda nepozdává a já doufám stejně jako Míša, že lidi, kteří to prokoukli a na rozdíl třeba od nás, kteří se tady teďka bavíme, jistý vliv taky máme v té společnosti, ale přece jenom já nedostanu nikdy možnost mluvit v hlavní zpravodajské relaci nějaké bulvární televize nebo mé vyjádření o tom, že se nenaočkují, nezveřejní všechny bulvární časopisy. Takže zaplať pámbu, že máme i tyto lidi, a byť s nima třeba v mnoha věcech nesouhlasím, tak si velmi cením, že Ilona Čáková svůj postoj ohledně očkování sdílí veřejně a nebojí se k němu jaksi postavit. A byla bych ráda, kdyby takových lidí bylo více. A věřte mi, že kdyby třeba Tomáš Klus řekl, že se nenaočkuje a bude varovat před tím očkováním, tak já mu zatleskám, protože tato věc je klíčová, je zásadní a nemůžeme se prostě pořád takhle kádrovat navzájem mezi sebou. Včera jsem to napsala, že kádrovat se v tom, kdo může a kdo nemůže hájit svobodu, je na hlavu postavené.
To je fajn, ale pokud se nějaký člověk profiluje v minulosti v souvislosti s inklinace s nějakou skupinou, tak přece jenom já se spíš ptám toho, proč to dělá. Určitě to nedělá z nějakého nezjištěného důvodu, že by mu šlo opravdu o tu svobodu, když mu celou dobu o žádnou svobodu nešlo. Protože se stotožňoval a identifikoval právě s těmi sluníčkářskými skupinami. To znamená, celý život mu o žádnou svobodu nešlo. Šlo mu o propagaci jisté určité skupiny a určité platformy. Ale... A najednou mu jde o svobodu.
Jo. No, já bych to spíš nenazvala, že mu nešlo o svobodu. Opravdu, tady já jsem poslouchala toho historika, který měl z 80% velmi rozumné názory, ale těch 20%, s čím já jsem nesouhlasila, byl jeho fanatický odpor k Rusku. A co teďka s takovýma lidma? Tady prostě v lidech se vybudovalo nějakou propagandou nebo něčím nějaký postoj. V některých ohledech, v některých jiných agendách se jim třeba podařilo prohlédnout ty věci. A já jsem na to upozorňovala i v minulosti, že spousta sluníčkářů v mnoha případech chápe přirozenou lidskou svobodu lépe než mnozí bojovníci proti migraci po roce 2015.
Ano.
Já to dneska vidím, nebudu ty lidi jmenovat, kteří dneska fanaticky bojují za to, aby lidi, kteří se nechtějí naočkovat, byli odváženi někam do táboru, nebo aby byli prostě trestně stíhaní za to, že se odmítají nechat naočkovat a absolutně vůbec nepochopili, že základní lidské právo je rozhodovat o svém těle a odmítají to respektovat. A pak tady máte nějaké sluníčkářky, které doma děti komunitně vzdělávají, všechny přípravky posuzují pod optikou pohledu non-toxic a nenechávají je očkovat, tak kdo je na tom, kdo je lepší a kdo je horší? Kdo má
musíme tady vyzvednout určitou kompatibilitu těch názorů v rámci tak jmenové skupiny názorů, těch nejdůležitějších, ano. S jakými se sladíme dohromady a optimalizujeme ty své postoje. Pojďme dál, abychom se posunuli. Míša Julišová, já už jenom čekám výzvu pracovníků ČKD s kolektivním covidovým závazkem nechat se opíchat do prázdnin pod heslem ani dávka na zmar. A z ROH pojedou kolektivně do Jugošky, teď teda samozřejmě už do Chorvatska. Nicméně dalším nátlakovým a vyděračským nástrojem aktuálního koronafašismu je argument, když nic jiného, tak věřme vědě. OK, nebyla věda něco, co vedlo k takzvané čistotě rasy. Kde se vlastně bere jistota, že se ta současná věda ubírá tím správným směrem? Hovoříme o smrti slovenských novinářů a moderátorů Juro Viršík, Dáša Šebáňová a Andrej Miklánek, kteří se právě nechali naočkovat, Míšo.
No právě, já bych to řekla takhle. Nelze všechno, co se prohlašuje za vědu, určit, že skutečně vědou. Jo, v současné době, kdy biznes vládne světu, kdy lobby vládnou světu, nejenom farmaceutické, ale samozřejmě i se zbraněmi a spousta dalších lobby. Jo, a všichni se budou prohlašovat, že je to věda, zaručená věda. A budou mít kvanta odborníků, kteří jim to budou udělat alibi, ale tak tohle přece není žádný důkaz. Ten kontext je mnohem širší a je třeba to vždy chápat právě v tom širším, v těch širších souvislostech a vnímat všechny možné ty další okolnosti. A i to, jakým způsobem je ta věda prosazovaná. Jestli opravdu takovým tím nenásilným, pozvolným, dobrovolně a tak dále, což bych kvitovala, ano, takhle nějak, anebo vydíráním, vynucováním, případně represemi, lžemi, pokrytectvím, no tak tohle přece není věda. Tímhle způsobem se věda nebo nějaké to dobro nemá zapotřebí prezentovat a nikdy neprezentovalo. Takže už takové jasné jasné, naprosto jasné a zřejmé znaky, pod které je tady ta současná věda prezentovaná jako nejvyšší možné dobro, jo, násilím, no tak tohle už by každého člověka mělo minimálně trknout, aby se trošku zamyslel a začal o tom trošku hlouběji přemýšlet, a je to vůbec věda a jsou tito odborníci vůbec jako odborníci naprosto nezávislí, objektivní a nestranní, a nebo jsou nějakým způsobem do toho zaangažovaní, a co to je za výzkumy, kdo je platil, o tom tady mluvila Eva, jo, na, jo, že ty výzkumy nakonec spadají všechny pod nějakou jednu agenturu, která spadá dále pod Melindu a Billa Gatesovi a tak dále. No, jo, to je kouzelné slůvko Gates, to už snad není možné, ani ten si objevil téměř všude.
A to je prý hoax, konspirace, no, dezinformační teorie. Vlastně no, žádný Bill Gates vlastně vůbec ani neexistuje.
Neexistuje.
To je hoax. Jo.
No.
Já bych řekla, že jsme zapomněli na základní prvek vědy, a to je pochybovat. Věda vždycky byla založena na pochybnostech,
tak,
na zkoumání. Častokrát věda zkoumala i slepé uličky a čistá věda je, jsou přece otázky a pochybnosti.
Oponentura a tak dále, samozřejmě.
Přesně tak.
Tak.
Takže jestliže někdo vydává za vědu dogma, o kterém se nesmí pochybovat, tak je to pitomec. Jo? To jako, samozřejmě bohužel se stala taková věc, že věda jako taková se zkomercionalizovala a my dneska už vědu vidíme právě jenom jako součást různých propagand, marketingových aktivit různých firem. Vždyť se podívejte, co se stalo s takzvanými klimatickými odborníky, tam už jakékoliv prvky vědy, pochybností a otázek zcela zanikly a ti vědci, kteří se zabývají klimatem, v podstatě slouží jenom nějakým firmám a já nevím čemu všemu, celé se to zvrhlo a to samozřejmě se děje i v jiných oborech. Takže já bych řekla, že pro mě věda je něco jako matematika. Matematika tam taky počítáte a ty čísla vám vyjdou, padni komu padni, a nic s tím nenaděláte, když vám vyjde nějaký výsledek. Jo. Takže opravdu, pardon, mě tady zvoní telefon, tak já to musím, pardon. Takže věda pro mě je synonymum pro matematiku a logiku. A,
to, pro dogma, ano.
A to, co dneska vidíme, že se za vědu vydávají, no tak to je pro mě úplně... A hlavně, když nějací vědci jako se brání tomu, aby jim byly kladeny otázky, tak to já považuji za opravdu něco neuvěřitelného. A vzpomenu, a musím to udělat, musím vzpomenout příklad jednoho z prvních vědců, který byl absolutně neoprávněně zlikvidován a týkalo se to také očkování. A je to pán, který se jmenuje Wakefield a který jako první upozornil na možnou, pozor, on upozornil na možnou souvislost mezi očkováním a vznikem autismu. On netvrdil, že očkování je příčinou autismu. On jen vyzval vědce, aby to
zkoumali.
A co se stalo? Oni ho zažalovali, oni mu zlikvidovali kariéru, on se musel odstěhovat dneska, když vy řeknete, že s očkováním není všechno správně, tak všichni řeknou, no jo, to je to, zase vy říkáte, autismus,
no,
a že Wakefield, to byl přece podvodník usvědčený ze lži. Takže opravdu, kde se popírá možnost klást otázky, tak to není věda. To není věda.
Přesně tak.
Pojďme dále, Míša Julišová, značnou roli ve fašismu hrají také korporace, které určují společenský diskurs více než občané jednotlivých států. V podstatě korporativismus je v tom globálním rozměru stále silnější a tento sektor má dokonce větší moc než samotné vlády, protože on zastřešuje nadnárodní kapitál. Na vakcinačním průmyslu nejvíce rýžují samozřejmě farmaceutické korporace, kterým jde o zisk, to je samozřejmé. Proč myslíš, Míšo, že jsou někteří lidé přesvědčení o tom, že farmaceuti jsou lidumilové, kteří chtějí světu nezištně pomáhat, jak jacísi andělé, Míšo?
No ano, samozřejmě farmaceutické korporace a ještě spoustu dalších různých oborů na to nabalených, jo, to je samozřejmě celá ohromný průmysl, který zatím stojí, nejenom farmaceutický, ale i další, no. Proč ti lidé věří, že je všichni zachraňují, že dnem a noci nespí a tady ti manažeři myslí na jejich zdraví? No to já právě, já jsem o tom také hodně přemýšlela a nevím, co je k tomu vede. Podle mě je to hodně velký projev naivity. No jsou naivní prostě, já nevím. To, pro mě je to neuvěřitelné, nepochopitelné. Tady nejde o to být negativista, ničemu nevěřit a být zapšklej. To ne, to v žádném případě. My tady, co se bavíme, my jsme pozitivisti, protože my kritizujeme a my kritizujeme proto, že chceme ty zlořády prostě na ně poukázat a posunout ten svět aspoň trošičku v rámci našich možností kousek dál, takže toto je projev pozitivismu, ne negativismu. Ano, ano. Proto nám všichni říkají negativisti, to není pravda, nejsme negativisti. Jo. Negativisti jsou zřejmě ti, kteří naivně důvěřují nějakým tady těmhletěm korporacím, že myslí jen na jejich zdraví. No já nevím, nevím, jak k tomu došli. Pro mě je to nepochopitelný.
Já bych to možná, Míšo, ještě rozšířil. Ještě se tě ptám takto. Takový totalitní manýrismus je čítankovou ukázkou fašismu pod záminkou vyššího dobra a ochrany hromadit zisk ve stylu urvi, co můžeš. Ale stále se najdou lidé, kteří k farmaceutům vzhlíží jako k nějakým milosrdným zachráncům a spásným vznešeným andělům, ale stejně tak vzhlížejí k třeba politikům, některým médiím, k lékařům, doktorům, bez špetky obezřetnosti, bez známky zamyšlení, naivně, odevzdaně, důvěřivě. To je naprosto něco neskutečného, jakým způsobem se to provádí i na té rovině brainwashe, plachu mozku důvěřivých lidí.
To je pravda. Na druhou stranu bych řekla, že samozřejmě absolutně nezavrhuju veškerý farmaceutický průmysl. Ano, je tady celá řada léků, které skutečně pomáhají. Je tady celá řada lékařů, odborníků, kteří zachraňují životy. Ano, ta medicína rozhodně postoupila dál, rozhodně. Ale právě proto, že jako záminka je tak vhodná pro různé zlořády. Proto je zneužívaná. Tady je ten problém. Ne s medicínou jako takovou, s vědou jako takovou, s farmaceutickým průmyslem jako takovým, to ne. Ale s těma, kteří tohle zneužívají, protože je to zneužitelné, protože tím vědou a tím lze lehko zamaskovat různé nekalé úmysly. Proto je třeba se umět v tom orientovat a umět to správně vyhodnotit. Co k těmu správnému vyhodnocení vede? No tak celoživotní asi nějaká praxe a vnímání těch souvislostí a ty pochybnosti, jak říkala Eva, jo, stále hledat a dál informace ověřovat. Je to celoživotní taková záležitost asi, styl uvažování.
Eva Hrindová, mohli bychom ty, kteří se nechávají očkovat, nazvat staviteli vězení, protože staví nebo budují iluzi svobody uvnitř zdí žaláře a každá jedna píchnutá jehla představuje cihlu těch zdí kolem nás, zatímco kdyby se nikdo nenechal očkovat, tak ta zeď by se jednoduše stavět nikdy nezačala, protože by neexistoval nikdo, kdo by tu zeď stavil v podobě jehel těch vakcín. Evy.
No, toto přirovnání samozřejmě má svůj smysl a je to přesně tak, ale já bych přece jenom rozlišovala mezi lidmi, kteří prostě nevidí východiska a mezi lidmi, kteří udržují tu agendu jakoby v chodu. Takže nejsou to jenom média a nejsou to jenom politici, ale jsou to i lidé, které všichni známe, kteří hlasitě startují proti každému, kdo tady tuto agendu zpochybňuje a kteří sekají přes prsty každého, kdo si dovolí se přihlásit o slovo a zeptat se na něco. Takže ty bych opravdu vinila, nevinila bych ti, kteří ze strachu, ze slabosti, z nevědomosti, není každý tak intelektuálně zdatný, aby byl schopen ty věci. Od toho jsou ty společenství, státy, komunity, kteří by měli tady těmto lidem, kteří nejsou intelektuálně zdatní, nějakým způsobem pomáhat. Ve starých společnostech, ve starších, jak je známe, byla nezastupitelná funkce takzvaných elit. To byly většinou učitelé na maloměstě, různí vědátoři a podobně, ke kterým se lidé obraceli, když si nebyli jistí. Dneska bych řekla, že bych vinila tady ty pseudoelity, nebo ti, kteří se za ty elity vydávají a kteří mají v ruce ten bič a práskají a zcela zdarma z jakéhosi svého fanatismu slouží tady této agendě. Tak ty bych vinila.
Míša Julišová, v souvislosti s tou zdí, která se skládá z těch jednotlivých cihel vakcín, kterou kolem nás staví ti uvědomělí covidoví svazáci na akci Z. Tu můžeme hovořit o evropské digitální identitě, což bude implementované do našich občanských průkazů, které budou propojené i s národními vakcinačními centry. Už jsme tady o tom mluvili. A tak vlastně žádný covidový pas nebude potřeba. Oni to mají opravdu ošéfované na více frontách a kdyby ten covid pas neprošel, tak mají už zadní vrátka v podobě té evropské digitální identity. Oni ti globalisté opravdu to mají promakané, myslí několik tahů dopředu. Pokud to takto půjde dál, tak nás možná nakonec budou odchytávat někde na nějakých akcích bez respirátoru, stejně jako se odchytávali Androši a Máničky, blahé paměti, Míšo.
No, takže to je přesně, o čem jsem říkala. Tohle je farmaceutický průmysl jako takový, by nebyl špatný, vyrábí léky pro lidi, to je v pořádku, to je dobře přece léčit lidi, výzkum, výborná věc, podařilo se hodně vyzkoumat, ale brát toto jako alibi, jako záminku ke konání různých zlořádů, to už je špatně. A tady nám vzniká tady ten sanitární fašismus, nebo jaká sanitární totalita, která se napojí, vezme si jako záminku vědu a ochranu lidského zdraví a dokáže tam potom prosadit takové zájmy, které vyhovují právě určitým tím zájmovým lobby, to znamená těm korporacím. Jo, to už je přímé propojení vlastně s tou státní sférou, s tím státem toho soukromého biznisu. Je to povýšené na tu globální úroveň a tohle toto zřejmě to, co vidíme teďka, to už je ten průvodní jev toho globalismu. Ano.
Ještě Míša Julišová, v Rakousku už standardně dávají umělcům do smluv povinnost se nechat očkovat proti covidu. Poslední postiženou herečkou byla Eva Herzigová, která měla hrát hlavní roli v nějaké sérii detektivek. A ona, když oznámila produkci, že se očkovat nechce, tak její roli přeobsadili. Ono je opravdu vážně hezké, jak se biznis, zájmy, farmaloby, mocenská politika, kariéristé v oblasti vědy, loajální, přizdi sráči v kultuře, všichni se spojili do jedné obrovské hromady, je to stále zřetelnější, Míšo, že?
Je to pohodlné zřejmě. Je mnohem pohodlnější se k tomu připojit, než nějakým způsobem tomu vzdorovat. Takže se prostě připojili, takže zase bezskrupulentní, jo, naprosto bezpáteřní tady tyhle ti lidé, ti manažeři tady těchto těch, já nevím, uměleckých různých forem a tak dále, no tak je to bezcharakternost, která se k tomu připojila, to je celý. Tyhle lidi jsou na těch místech manažerských, ať už na vyšších, středních nebo nižších a ti se potom takto jednoduše nechají zmanipulovat. No.
Blížíme se už k závěru našeho rozhovoru. Eva Hrindová, máme tedy na vybranou, buď budeme žít v bavlnce, ve sterilním skleníku, anebo budeme denně potkávat různé typy virů, vyměňovat si je a tím neustále učit naší tělesnou imunitu rezistenci a potýkat se stále novými respiračními onemocněními, respiračními viry a tak dále. Dusit se, vdechovat do sebe CO2 z dusítek, izolovat se v karanténách nebo být obětí očkovacích cyklů. Nic z toho přece není možné udržet na věky natrvalo. Je to spíš taková hypotetická otázka, ale kdy myslíš, že společnost dosáhne kulminace bodu, kdy se tahle mantra zlomí, protože těch svinstev vyplouvá na povrch extrémní množství, stále více a více, a jim se stále daří držet tu hráz, Evy.
Já sama nevím, ale jednoznačně věřím tomu, že je to neudržitelné. Že opravdu, aby oni to udrželi, tak by museli jasně se přihlásit k tomu, že chtějí vybudovat totalitu. Na to oni nemají koule. A já si myslím, že to, co se děje v USA, kde se to začíná lámat a kde začínají vyplouvat na povrch takové neuvěřitelné věci, že to bylo vytržení té základní cihly z té zdi a že se to začíná bortit. Bohužel k nám to dorazí třeba až za rok, za dva. Ale dorazí k nám to taky. A za jeden z důležitých faktorů považuji i to, co se stalo v Německu, kde vlastně v nejčtenější mainstreamové médiu vyšel velký článek o tom, jak byla falšována data ohledně obsazenosti nemocnic a vlastně, že lockdowny byly vyhlášeny na základě falešných dat. Takže toto všechno nějakým způsobem se bude sbírat. A to Overtonovo okno se otevírá čím dál jaksi silněji ale bohužel k nám to dorazí asi až na konec, protože jinak si neumím vysvětlit to, co se u nás děje, protože nevěřím tomu, že by to někde jinde bylo v Evropě, že lidi do hospody musí jít prostě s testy a s potvrzením a já nevím, co všechno.
Vždycky to špatné, tak v tom jsme jako první, ale vždycky to pozitivní, to dobré, tak v tom jsme vždycky až poslední.
To jsme v tom poslední a myslím si, že je potřeba dělat věci, které vypadají jako, že nemají smysl, ale opravdu každý rozhovor každého člověka se sousedem, každé odmítnutí roušky v obchodě, každý status napsaný na Facebooku, všechno má smysl a všechno se to slévá do jedné velké řeky, která nakonec tu hráz provalí. Takže nevzdávat se, věřit tomu, že i drobné věci mají smysl a já bych teď chtěla nejvíc apelovat na lidi, aby opravdu našli tu odvahu a začali chodit do těch obchodů bez těch roušek. Protože dokud to nezačneme dělat, tak ta vláda to nikdy nezruší. Ale uvědomme si, že vláda nezrušila ani povinnost nosit roušky venku a venku je nikdo nenosí. Takže je potřeba prostě najít tu odvahu a přestat dělat věci, které nemají žádný smysl a usvědčit tím tak tu vládu z totální debility. Takže...
No Evi, já bych ještě na tebe navázala, jak jsi říkala o tom, že v tom Německu jsou ty skandály, tak ano, dneska Frankfurter Rundschau, nesprávně nahlášená lůžka intenzivní péče. Federální kontrolní úřad kritizuje Jense Spahna, ministr zdravotnictví Jens Spahn, pod útokem. Podle federálního kontrolního úřadu se údajně miliardy utratily za prázdná lůžka intenzivní péče. A podobným způsobem zřejmě budou jedna žaloba za druhou. Takže ono opravdu začíná to pomale se rozpadat, protože ono, když něco vystavíte na pokrytectví lžích a manipulaci, tak ono to nepůjde na pořád. Prostě lež má krátké nohy, je staré české a to platí pořád. Nebo tady dneska čtu odkaz z Akademie věd České republiky. Velkoplošné testování pražské MHD na COVID-19, které inicioval dopravní podnik hlavního města Prahy. Letos v dubnu provedli vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a neprokázalo se přítomnost infekčního viru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19. Analýza celkem 558 vzorků z autobusu, tramvají, vlakových souprav, nástupišť a vestibulů metra potvrdila předpoklad, že při dodržování základních hygienických pravidel je MHD a plus doprava jako taková bezpečná a není žádným zdrojem nákazy. Takže proč pro boha tohle totok není nějakým způsobem akcentováno do té státní politiky? Jako ne, tady, nebo ještě jsme ani nezmínili skutečnost, jak nejvyšší správní soud vlastně všechno prokázal jako neplatné, všechno, co se tady v posledním roce dělo. Co neplatné? Protizákonné.
Protizákonné,
tak. A já bych ještě...
A jako co? Tak jako právo neexistuje, právní stát neexistuje, tady ta zjištěná fakta akademii věd neexistují. Ne.
A vláda stále jedná ve stavu legislativní nouze. To je další věc.
Já ještě bych teda řekla na závěr jednu věc, kterou si mnoho lidí neuvědomuje, že nám je tady vnucováno to očkování jako jediná cesta, jako blahodárné, jediné, rozumné a tak dále. A přitom to očkování není povinné. A kdyby to bylo tak blahodárné a oni to udělali povinné, tak vzpomeňme si třeba na očkování za komunistů, který já jsem absolvovala jako dítě, to snad dokonce povinné bylo, ale nikdo to nespochybňoval, protože to nemělo takové nežádoucí účinky a nelikvidovalo to tak zdraví, tak s tím ti lidi problém neměli. A dneska, kdyby naši novodobí vládcové udělali to očkování povinné, což by samozřejmě chtěli, tak by se vystavili obrovskému množství žalob a zpochybňování a žádný stát by to neustál. Proto není očkování povinné.
Ano, tam jsou jakási mírně pootevřená zadní vrátka, jistě, samozřejmě, chápu to také tak.
A oni jdou cestou toho vydírání a tady té manipulace, protože ta nejjednodušší cesta, která se jim nabízí udělat to povinným a to zákonem, a já nepochybuju o tom, že by v našem parlamentu taková idiotská záležitost prošla, protože tam sedí samí idioti, až na pár výjimek, ale oni to nemůžou udělat z jednoho prostého důvodu, že by se vystavili obrovským žalobám a obrovskému prostě odporu a já nevím čemu všemu, proto to neudělají, takže to by si také lidi měli uvědomit.
Totiž v minulosti panovala s represemi režimu nespokojenost a počase implodovali sami do sebe. Zatímco teď si lidé lebedí přímo v tomto otroctví, mají pocit svobody mezi těmi stěnami žaláře, je jim dobře v podrobení pod vládním buzerplacem, pokyny povely jako na cvičáku. Stoupnout, zvednout ruce, dřep, skákat stojku, skákat na jedné noze. A ti lidé to dělají a tváří se přitom blaženě, jsou neskonale šťastní, když opakují ty povely a pokyny vlády jako na cvičáku, jako na buzerplacu. Směřuje to, poslední otázka pro Míšu Lišovou, směřuje to Míšo vůbec k nějakému zlomu tohle?
Já nevím, u těch lidí to zřejmě nabuzuje jakýsi pocit bezpečí. Pravděpodobně se cítí bezpeční, že jsou kontrolovaní a oni důvěřují směrem nahoru, že to s nimi myslí dobře a že všechno, co vlastně vzejde, tak je dobře míněno. Ano? Přece by nám nelhali, když jde o zdraví. Takhle uvažují.
Oni nám lžou v jednom kuse, nevím. 30 let, ale teď zrovna by nám nelhali.
Ano, když jde o zdraví, tak ne, to je výjimka. Všem ostatním ano, ale nezdraví ne, protože je to posvátné.
Jasně. Tak. Tímto zakončíme náš dnešní rozhovor, to je taková dobrá tečka na závěr, kterou ukončíme naše povídání. Hosty našeho dnešního večerního vysílání na Svobodném vysílači byly publicistka Míše Ulišová. Míšo, moc ti děkuju a budu se těšit za měsíc znovu během léta, během letního měsíce července. Uvidíme, jaké události a zprávy aktuality nás budou čekat. Měj se hezky, ahoj.
Také děkuji, děje se to hrozně moc a protože, jak jsem už říkala, je to celé postavené na lžích a pokrytství, tak to začne teď postupně bourat tady to celé. Takže děkuji za pozvání, přeji všem posluchačům pěkný zbytek večera, hodně zdraví.
Bude nám ještě pekelné horko. A blogerka Eva Hrindová byla naším druhým hostem. Evy, měj se moc krásně a budu se taky těšit za měsíce na slyšenou. Ahoj.
Já děkuji taky za pozvání a už tisíckrát jsem to chtěla říct a teď to tady řeknu, že spíše než blogerka bych se považovala za nakladatelku. Nebo blogerka a nakladatelka, takže aby to bylo přesné. Protože
já se příště aktualizuju.
No. A taky doufám, stejně jako Míša, že se ta hradba těch lží začne bortit. A chtěla bych jenom připomenout ještě na závěr jednu věc, že lidé se těm příkazům podrobují ne v dobré víře, že mají smysl, ale mnoho z nich prostě nevidí jiného východiska a raději se podrobí, protože nevidí jinou cestu.
Zahnaní do kouta, ano.
Jsou zahnaní do kouta. Tak. A to ještě ale neznamená, spousta lidí se očkuje ne, protože by s tím souhlasila, ale protože nevidí jinou možnost a věří tomu, že aspoň se jim ten život jakoby zjednoduší a nebudou muset se furt testovat a podobně. Takže hezký zbytek večera také přeji posluchačům.
Tady ještě jednou publicistka Míše Ulišová a blogerka, nakladatelka Eva Hrindová byly hosty u nás na Svobodném vysílači, už jsem tak pěkně, takže příště už to bude opravdu 100%. Já vám děkuju, dámy, bylo to velmi příjemné popovídání a milí posluchači, buď si tento pořad stáhněte v MP3, doufejme, že už naše stránky budou dostatečně dobře fungovat po tom fiasku z minulého týdne, kdy nám byly zrušené, tak my se snažíme, byť improvizovaně to dávat dohromady, ale snažíme se, jde to. Buď to stáhnete na našem archivu v rámci MP3 formátu, nebo zavítejte spíše na kanál Odyssey, což je externí úložiště. Tady se prosím zaregistrujte, je to velmi jednoduché, vyplníte pouze e-mailovou adresu a heslo a potvrdíte odkaz, který vám přijde e-mailem, abyste potvrdili, verifikovali, že vlastně ta e-mailová adresa patří vám, že ji nikdo nezneužil a nezadal tam vaši adresu místo vás. A potom se můžete přihlásit kliknutím na odběrové tlačítko na kanále Odyssey Studia Tapin Radio, který máte umístěný samozřejmě i v rámci tohoto pořadu na Facebooku například a dalších sociálních stránkách. Takže to by bylo všechno od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já vám moc děkuju, že nás podporujete a že se přihlašujete na kanál Odyssey, který je necenzurovaný a právě na něj přecházíme z YouTube, který také nám banoval, zakazoval a mazal videa. Toto dneska končí. Hezký večer a příjemný poslech další pořadu Svobodného vysílače. I'm cold and I don't tonight. I miss you. Nothing hurts like knowing you. No one understands what we went through. It was short, it was sweet, we tried. And if my words break through the wall and meet you at your time. prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.